Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Ce impact are corupția asupra respectării drepturilor omului o analiză în premieră de la PNUD Moldova. Din nou despre descentralizare, un apel către candidații electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din partea Congresului autorităților locale și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi a spus că guvernul său face tot posibilul pentru a distribui beneficiarilor motorina donată de România, cerând Agenției Rezerve Materiale să prezinte aceste eforturi în cele mai mici detalii într-o conferință de presă joi. Ciocoi a vorbit în ședința de azi a guvernului, în urma criticilor formulate de deputatul platformei DA, Alexandru Slusar. Acesta a scris pe Facebook că cele 6.000 de tone de motorină oferite de România ca ajutoare umanitare pentru fermierii moldoveni afectați de seceta și alte intemperii de anul trecut, nu ajung la destinatari, iar funcționarii guvernamentali ar răspândi bârfe despre faptul că motorina nu este calitativă. Premierul Ciocoi a spus că acuzațiile fac parte din febra campaniei electorale. Perioada în care alegătorii moldoveni din străinătate sau din stânga Nistrului își pot exprima intenția de a vota la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie expiră astăzi. Ziarul de gardă relatează că s-au înregistrat deja 97.000 de cetățeni în regim online, iar peste 2.800 au depus cereri în scris. Președintele cec Dorin Cimil a spus că este examinată propunerea Ministerului de Externe de a se deschide 190 de secții de votare în străinătate, adică substanțial mai multe decât cele 139 de la prezidențialele din luna noiembrie, dar că există propuneri și mai ambițioase din partea unor organizații ale societății civile. Decizia finală urmează a fi luată până pe 5 iunie. Președinta Maia Sandu i-a spus astăzi ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, că își dorește ca toți cetățenii moldoveni să aibă posibilitatea de a-și exprima alegerea liber, corect și transparent, indiferent de locul unde se află, la scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie. În timpul unei întrevederi la președinție, Sandu i-a transmis lui Hogan și mulțumiri pentru sprijinul oferit de Statele Unite în lupta cu pandemia de COVID-19, inclusiv prin contribuția la platforma COVAX de facilitarea accesului la vaccinuri pentru țări ca Republica Moldova, se spune într-un comunicat moldovean. Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2020, fiind ajutată de o prezență masivă la urne a alegătorilor moldoveni din diaspora occidentală, care au votat cu ea într-un număr covârșitor. Fostul său partid, PAS, speră să obțină o performanță asemănătoare la parlamentarele din iulie. Un avion de pasageri al companiei belaruse de stat Belavia, care zbura de la Minsk la Barcelona, s-a întors înapoi astăzi după ce a fost avertizat de Polonia că ar putea să nu fie lăsat să intre în spațiul aerian al Franței. Liderii Uniunii Europene au cerut luni oficialilor europeni să elaboreze noi sancțiuni și să găsească soluții pentru închiderea spațiului aerian pentru companiile aeriene belaruse, după ce un avion al companiei Ryanair, având la bord un jurnalist disident, a fost forțat să aterizeze la Minsk duminică, jurnalistul fiind arestat. Franța a anunțat imediat că retrage autorizația pentru zborurile Belavia. Tot azi, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației a cerut tuturor companiilor aeriene să evite, din rațiuni de securitate, spațiul aerian al Republicii Belarus, cu excepția situațiilor de urgență. Duma de stat de la Moscova a votat în lectură finală astăzi pentru a le interzice să candideze la funcții elective activiștilor organizațiilor pe care tribunalele ruse le declară extremiste. Proiectul este adoptat în timp ce procurorii cer justiției ruse să aplice eticheta de extremistă Fundației Anticorupție a opozantului Alexei Navalny aflat în detenție. Potrivit proiectului votat azi, liderii de organizații declarate extremiste sau teroriste nu vor putea candida la funcții elective timp de 5 ani, iar membrii acestor organizații timp de 3 ani. Următoarele alegeri parlamentare ruse sunt planificate pentru luna septembrie. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a spus că interdicțiile care mai trebuie promulgate de președintele rus reprezintă o tentativă a regimului Putin de a elimina pe deplin vocile critice din spațiul civic al Rusiei. Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit astăzi în Iordania, ultima etapă a unui turneu în Orientul Mijlociu, având ca scop întărirea unui armistițiu mediat de Egipt, care a pus capăt recentelor atacuri aeriene de 11 zile între Israel și militanții palestinieni din Gaza. Blinken s-a întâlnit mai devreme la Cairo cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, pe care l-a lăudat pentru că a contribuit la încetarea relativ rapidă a violențelor. Egiptul a jucat un rol esențial în intermedierea armistițiului, care a intrat în vigoare pe 21 mai, oprind cele mai grave lupte de după 2014 între Israel și militanții palestinieni din fâșia Gaza.
A fost Alexandru Eftode și mai multe știri găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând. Aflăm împreună adevărul.
Dreptul la egalitate, la o justiție echitabilă sau dreptul la ocrotirea sănătății sunt cele mai des încălcate din cauza corupției. Constatarea le aparține experților de la PNUD Moldova, care au analizat pentru prima dată ce impact are corupția asupra respectării drepturilor omului. Diana Răileanu rezumă cele mai importante concluzii ale acestui studiu.
În ultimii 10 ani, drepturile persoanelor ce fac parte din numitele grupuri vulnerabile sunt încălcate constant, iar progresele înregistrate sunt prea mici pentru ca aceste persoane să le sesizeze. Constatarea aparține expertului Dumitru Rusu de la Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare și care evidențiază în special infracțiunile motivate de ură, prejudecată sau dispreț. Juristul a adus și un exemplu. O familie de romi constant este lăsată cu rea intenție fără lumină în locuință. S-a plâns la poliție și a fost pornit un dosar penal, însă la scurt timp membrii familiei s-au pomenit intimidați ca să-și retragă plângerea.
Este extrem de dăunător din perspectiva pe termen mediu și lung, din considerentul că în felul ăsta mesajul care ajunge la comunitatea romilor ca să nu interacționeze cu autoritățile. Adică ei sunt descurajați ca mesaj principal. Și asta nu este un singur caz.
Deseori, abuzurile din partea funcționarilor publici sunt posibile din cauza legislației imperfecte ce lasă loc de interpretări, constată experta Cristina Țărnă, una dintre autoarele studiului despre impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova. Alături de colegii săi, Cristina Țărnă a analizat peste 1000 de cazuri de încălcare a diverselor drepturi la sănătate, la informație, la egalitate, la proprietate. Fosta directoare adjunctă a Centrului Național Anticorupție mai spune că, la modul practic, legea parcă favorizează inegalitățile. Corupția are și costuri, inclusiv financiare, afirmă expertul național PNUD Moldova, Sergio Staff. O treime din situațiile analizate în cadrul cercetării sunt cazuri individuale de încălcare a drepturilor omului. Corupția a păgubit statul cu peste 20 de milioane de lei în aceste situații. Cum se estimează costurile? De exemplu, pentru un caz de violență în familie ce este tărăgănat pentru că agresorul mituiește polițistul, societatea plătește cam 45.000 de lei. E vorba de îngrijirea medicală pentru victimă, asistența psihologică, concediul medical sau oferirea de servicii juridice. Mai trist e că aceste cazuri generează și victime colaterale, spune Sergio Staff.
Grupurile cele mai vulnerabile, sigur că sunt victimele violenței domestice, încălcările acestea la fel au ca ricoșeu, să spunem așa, și încălcarea drepturilor altor persoane, cum ar fi persoanele dependente de cele care sunt la îngrijirea persoanelor care sunt opuse de violențe domestice. Deci efectul acesta prin cascadă este și asupra altor persoane. Deci nu doar încălcare directă, dar și indirectă a drepturilor omului.
Concluzia generală a studiului realizat de PNUD Moldova e că din cauza corupției pierd atât statul în general, cât și cetățenii în particular. În prima situație, resursele sunt irosite din cauza mitei și impozitelor ratate. În cea de-a doua situație, cetățenii pierd șansele de creștere personală și încrederea în instituțiile statului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, i-a acuzat pe ambasadorii occidentali, fără a numi vreunul însă, de implicare în procesele electorale de la Chișinău, spunând că ar face listele pentru partidul PAS și că ar merita să fie expulzat măcar unul dintre ambasadori, așa cum s-a întâmplat în anul 2009 cu un ambasador al României, declarat indezirabil de liderul comunist de atunci, Vladimir Voronin, partenerul acum electoral al socialiștilor lui Igor Dodon. Declarațiile vin după ce socialiștii și comuniștii au creat un bloc electoral comun pentru participarea la alegerile din 11 iulie, iar mesajul celor două formațiuni s-a radicalizat, așa cum observă unii analiști, iar Liliana Barbaroș a căutat să afle cu ce miză electorală.
Blocul comuniștilor și socialiștilor a pășit în campanie cu mesajul să nu cedăm țara străinilor, iar pretextul pe care îl invocă e o pretinsă armată de consilieri plătiți de o fundație germană să stea în președinție. Într-un vlog de săptămâna trecută, Igor Dodon a continuat ideea spunând că victoria dreptei ar însemna control extern asupra întregii țări ca la președinție, iar miercuri a adăugat la o altă apariție mediatică că ambasadori occidentali s-ar implica în conflicte interne din PAS, căruia i-ar dicta până și cine să apară pe liste, lucru pentru care ar merita expulzarea. Alte alegații lansate deja de Voronin sunt că dreapta înseamnă NATO, copii de culoare și jandarmi români, iar Igor Dodon a adăugat că victoria acestei alegeri ar aduce război ca în Ucraina. Cu toate că acest gen de mesaje au fost un loc comun în retorica de-a lungul istoriei celor două partide, cel legat de pretinsa lipsă de loialitate imputată președintei, dar și de amestec direct al ambasadorilor în procese electorale, sunt totuși mai noi. Cel din urmă având, se pare, la bază un recent și neelucidat incident când un edil, se pare că cel de la Strășeni, ar fi fost împiedicat să se lanseze în competiție pentru a nu spori dispersarea pe dreapta. Radicalizarea în actualul context electoral ar avea totuși legătură mai mare cu imaginea surprinsă momentan de sondaje, explică pe de altă parte Ion Jigău, director Sibes AXA, cunoscută companie de cercetări sociologice de la Chișinău.
Astfel de mesaj prinde numai la cei care sunt homo sovieticus, dar care se fac tot mai puțin și mai puțin. Ei știu că sunt pierderi, știu că pierd, ei iau sondajele interne, știu ce ne face și lucrează binișor și ei știu că pierd și atunci îi consolidează înspre dânsi cu mesaj radical.
În Republica Moldova, sondajele publice se bucură tradițional deja de mult mai puțină încredere ca cele interne, comandate și plătite de partide pentru a-și ajusta la ele strategiile. Două cercetări de acest fel, tocmai invocate într-un articol de Newsmaker, ar arăta întâietatea PAS-ului, urma de blocul comunist-socialist, apoi la distanță mare de formațiunea lui Satei și pe ultima poziție peste prag de partidul Șor. Alte două formațiuni care apar în acele cercetări ar fi AUR și DA, dar ambele cu scoruri mai mici decât cel ce poate să-i califice. Problema pe care își opune pe acest fondal Igor Boțan, analist politic al Asociației de Democrație Participativă ADEPT, e care sunt intențiile pro-europenilor, care, continuând să lupte între ei, determină absenteismul și divizarea.
Ceea ce fac euroasiatici e logic. Nișa lor politică este doar asta de contrapune de integrării europene cu celălalt vector, care este doar pro-rusesc. Ei încearcă, dar oportunitățile pentru a fi învingători le creează pro-europenii și unioniștii, care se bat între ei și dispersează electoratul, dezgustând oamenii și inducând comportament de absenteism în rândurile electoratului.
Clonele și spoilerii sunt alte două probleme cu care vor avea cel mai probabil de-a face în actuala campanie partidele tradițional de pe dreapta pro-europeană. Dar, fiind jos de tot în sondaje, cele câteva apariții electorale nu vor reuși să se constituie în amenințări reale pentru principalii actori de pe terenul de joc, apreciază sociologii. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, Radio Europa Liberă.
Cea mai reprezentativă Asociația Primarilor și Aleșilor Locali din Republica Moldova, Congresul Autorităților Locale, solicită tuturor concurenților electorali în cursa pentru anticipatele din iulie să-și asume drept prioritate descentralizarea și să includă în programele lor măsuri concrete în sprijinul autonomiei locale. Partidele deja înscrise în cursă și cele care urmează să mai fie înscrise nu și-au publicat deocamdată programele electorale. O bună parte dintre ele s-au pronunțat deja în favoare eficientizării administrației locale, dar nu neapărat printr-o veritabilă reformă administrativ-teritorială. Despre această reformă și despre lărgirea autonomiei, inclusiv financiare, a localităților se discută de ani de zile și s-au făcut mai multe promisiuni, dar rezultatele se lasă așteptate, relatează Ala Ceapai.
Lista actualizată a solicitărilor înaintate a partidelor care își doresc să acceadă în Parlament după scrutinul anticipat din iulie include, între altele, depolitizarea fondurilor naționale de investiții și repartizarea lor după criterii obiective, nu după afilierea politică a edilului, precum și alocarea directă în bugetele locale a unei cote din impozitele pe venit achitate de antreprenori, dar și majorarea celei plătite de persoanele fizice, adică de locuitori.
Este adevărat că agenții economici și persoanele juridice plătesc impozite, doar că în bugetul municipiului Chișinău rămâne zero din aceste impozite. Și asta este complicat să explice oamenilor că lucrurile stau anume așa.
Explică primarul general al capitalei, Ioan Ceban.
În decurs de 6-7 ani am dezvoltat un parc industrial acolo în zonă cu investiții de peste jumătate de miliard de lei. Aceste investiții, fiind logic, trebuie să se întoarcă la comunitatea mea, vine doar cei ce se strecură printre deget. În rest, toate pleacă după principiul centralizării în alte bugete. Este foarte greu să lămurești oamenilor de ce nu ai drum, de ce nu ai lumină, în situația în care banul respectiv, după anumite principii, pleacă în altă parte.
Afirmă un alt edil, cel din Iedineț, Constantin Cojocaru. În ce măsură revendicările aleșilor locali se vor regăsi printre prioritățile concurenților în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate, nu e limpede deocamdată. Formațiunile deja înscrise în cursă și cele care urmează încă nu și-au publicat platformele electorale, remarcă analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. El observă însă că unii potențiali concurenți electorali s-au pronunțat deja în favoarea descentralizării și lărgirii autonomiei locale.
Renato Usatui a venit cu ideea eliminării acestei verigi a consiliilor raionale care doar consumă bani. Și asta e o propunere foarte interesantă pentru că există exemplul țărilor baltice. Domnul Chicu, care s-a ocupat cu problemele reformei administrației publice locale, a eficientizării acesteia, platforma DA s-a exprimat pe marginea necesității lărgirii, deci autonomiei locale, inclusiv acelei financiare. Și pe de altă parte, Partidul Socialiștilor a spus foarte ferm că niciun fel de reformare a structurii administrativ-teritoriale, dar eu nu cred că socialiștii ar fi împotriva eficientizării deci administrației locale.
Un alt analist politic, Veceslav Berbeca, de la Institutul Viitorul, consideră că partidele politice care mizează mult pe primari pentru a acumula voturi în teritoriu vor include neapărat în platformele lor electorale angajamente ambițioase legate de autonomia locală. Analistul pune la îndoială însă că vreo formațiune își va asuma la modul serios promovarea reformei administrativ-teritoriale despre care se discută ani de zile.
Când vorbesc despre reforma administrației publice locale, s-a însemnat inclusiv probabil și reducerea numărului de primării, reducerea raionului, chiar lichidarea lor, dar asta, cum am mai spus, este un subiect sensibil care probabil în campanie mai puține partide politice își doresc să vină cu astfel de declarații.
Dezbaterile din jurul reformei administrativ-teritoriale, care presupune reducerea numărului de primării și de raioane, au fost lansate cu regularitate de guvernările care s-au perindat în ultimii ani, dar abandonate în prag de alegeri, fie ele parlamentare, locale sau prezidențiale. Așa s-a întâmplat și anul trecut cu reforma administrativă, inițiată cu câteva luni înainte de prezidențiale de fostul premier Ion Chicu, dar abandonată sub presiunea ex-președintelui Igor Dodon și a fracțiunii sale socialiste din Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi dimineață, primăria Chișinăului a organizat pentru prima dată vaccinarea mobilă într-un autobuz și un troleibus. Acțiunea a durat numai pe parcursul zilei de astăzi și, după cum îmi spunea la prânz Sergiu Culeac, care a fost de față la inaugurarea acestei inițiative menită să accelereze ritmul vaccinărilor anti-COVID, ea a avut și o tentă electorală, remarcată de oamenii care s-au plâns că nu ar fi fost bine organizată.
Lansarea oficială a primelor centre mobile de vaccinare anti-COVID s-a lăsat marcată de nemulțumiri și chiar de o întrerupere a declarațiilor pe care le făcea primarul capitalei în fața presei. Oamenii, printre care mulți veniți chiar de la 8 dimineața, cu 3 ore mai devreme, ne-au spus că nemulțumirile lor au fost alimentate de faptul că atâta timp cât așteptau ora 11, organizatorii nu le ofereau informații despre tipurile de vaccin cu care vor fi imunizați, unde vor fi așteptați pentru rapel și care va fi procedura de vaccinare în timp ce troleibuzul sau autobuzul va fi în mișcare sau în timp ce vehiculele vor staționa.
Înțeleg că oamenii erau nemulțumiți de organizare, nu de faptul că s-a organizat acest lucru într-un autobuz și un troleibuz. Problema era cum s-a organizat și nu dacă s-a organizat.
Într-adevăr, lipsa informației, pentru că mulți, într-adevăr, ne spuneau în microfonul Europei Libere că era suficient să afișeze toate aceste răspunsuri la întrebările pe care le aveau, fie pe troleibuz, fie pe autobuz. Din lipsa acestei informații la care încercau oamenii care așteptau la coadă să afle răspunsuri, s-a lăsat la un moment dat, în timp ce primarul făcea declarații de presă, un grup mic de oameni a dat buzna acolo, i-a întrerupt discursul, declarațiile, l-au acuzat că organizează un show politic pentru că în Chișinău ar fi suficiente clădiri pentru a organiza asemenea centre mobile, dar nu în unități de transport, în care tot oamenii spuneau că nu se simt în siguranță din punct de vedere al igienei. Deși atât primarul cât și alți responsabili din sănătate, atât a municipalității cât și a ministerului de resort, au dat asigurări în fața presei că dacă nu s-ar fi luat în calcul toate măsurile, nici nu ar fi lansat această idee, adică în cazul capitalei, centru mobil de vaccinare într-un troleibuz care se mișcă prin sectoarele Chișinăului, în cazul suburbiilor, într-un autobuz.
Cum s-a încheiat acest conflict între primar și cei care erau nemulțumiți?
Primarul a invitat grupul de nemulțumiți la primărie pentru discuții, după care și-a continuat declarațiile în fața presei. Grupul respectiv, la scurt timp, și-a ocupat locul la coada de așteptare. În timp ce primarul își continua declarațiile pentru presă, a început și procesul de imunizare.
Până la urmă, această acțiune va avea rezultate dacă ne luăm după numărul de oameni care vroiau să fie vaccinați astăzi.
Da. A, în plus, autoritățile plănuiesc să organizeze pentru vineri 28 mai un maraton al vaccinării în incinta Palatului Republicii din Chișinău. Maratonul va dura 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Într-un fel, primarul i-a invitat pe cei nemulțumiți care nu s-ar simți în siguranță din punct de vedere al igienei în unitățile de transport, i-a invitat la acest maraton.
A fost Sergiu Culeac, colegul nostru care a urmărit astăzi acest subiect pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare. Puteți vedea și reportajul video făcut de colegii noștri în această dimineață, când a ajuns acolo și primarul capitalei Ion Ceban, cum ați auzit.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Despre evoluțiile politice de la Chișinău și din regiune scrie astăzi și presa de la București. Tania Radu.
Presa de la București a înregistrat știrea că inspectorii Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova au sesizat Serviciul Fiscal de Stat și Procuratura asupra unor tranzacții dubioase făcute de Vladimir Plahotniuc. Un singur exemplu, bani din firme ale statului, precum Moldo Telecom, ajungeau ca destinație finală în conturi ale lui Plahotniuc, deschise în Emiratele Arabe Unite. Astfel, 10 de milioane de euro provenind din licitațiile cu Moldo Telecom au ajuns în conturile unor firme gestionate de oameni din anturajul oligarhului Plahotniuc. Am citat. Faptele investigate anul trecut de jurnaliști specializați din Moldova, scrie G4 Media, cad sub incidența legislației penale și fiscale. Într-un articol de blog foarte încrezător în viitorul politic al Republicii Moldova, Iulian Chifu se referă și la lamentabila vizită făcută recent de liderul socialiștilor Igor Dodon la Minsk, unde l-a complimentat deșanțat pe Alexandru Lukashenko, practic pentru furtul alegerilor și pentru felul cum a reprimat protestatari pașnici și opoziția. Calcul foarte prost pentru Dodon, care se definește tot mai clar ca perdant. Chifu estimează, în adevărul, că în alegerile care vin, partidul lui ar putea obține chiar și cu 25% mai puțin. În schimb, vântul bate puternic în pânzele Maiei Sandu. După incidentul incalificabil cu arestarea opozantului Roman Protasievici la ordinul lui Lukashenko, Republica Moldova pare brusc, cităm, o democrație mult mai dezvoltată și mai stabilă decât o admite ea însăși. Votul oamenilor contează aici, ca și voința liderilor politici onești ajunși în funcții publice. Plahotniuc n-a ajuns niciodată să fie premier într-o țară pe care o poseda practic, pentru că președintele Nicolae Timofti a refuzat această desemnare. Apoi, mai scrie Iulian Chifu, votul și voința populară l-au alungat pe Plahotniuc din statul Republica Moldova, el fiind azi urmărit pentru a fi anchetat și condamnat. Apoi, Igor Dodon nu s-a putut eterniza. A fost răsturnat prin vot popular, democratic, și i s-a refuzat al doilea mandat prin alegerea majorității pentru orientarea occidentală și pentru președintele Maia Sandu. Am încheiat citatul. Valentin Naumescu face pe contributors.ro analiza sagace a autolimitărilor cu care se confruntă acum principiile liberale ale Uniunii Europene. Cazul Belarus forțează o discuție serioasă pe această temă. Lumea liberă nu poate răspunde convingător și descurajant la agresiune, fără să devină ea însăși războinică și autoritară, ceea ce nu mai este în cultura cetățenilor occidentali. Niciun stat care ar anunța acum retorsiuni militare față de dictaturi, cum este cea din Belarus, nu ar fi scutit de protestele cetățenilor. Pacifismul inculcat în mentalitatea lumii libere, respectiv liberale, pare o piedică în rezolvarea situațiilor de conflict. Naumescu mai scrie că, cităm, Occidentul nu doar că este pe punctul de a pierde controlul sistemului internațional și uneori chiar asupra propriilor sisteme politice și democrații liberale, dar prin retorica ideologică antisistem, anticapitalistă și autocriticistă, își sapă singur groapa și se dezarmează cu idioată candoare în fața agresorilor antiliberali externi și interni. Am încheiat citatul. Măcar de data aceasta, în cazul Belarus, riposta europenilor prin sancțiuni ar fi fost promptă și fermă, scrie analistul. În fine, pe spotmedia.ro, Emilian Iseilă se referă la reacția rezervată și cumva întârziată a Moscovei la situația din Belarus. Citând experți din spațiul rus, Iseilă aduce ideea că Vladimir Putin nu a fost consultat de Lukashenko și că nici nu-i convine ce s-a întâmplat pentru că sancțiunile pentru Belarus, tot Rusia ar urma să le plătească. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 27 mai, în Ziarul de Gardă, veți găsi o anchetă despre cum în ultimii ani operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale Chișinău Gaz, care este cea mai importantă subdiviziune a Moldova Gaz, a acumulat venituri modeste din cauza activităților auxiliare nereglementate. Deși întreprinderea are capacitate deplină de execuție, având birou de proiectare și secție de montare, lucrările care ar fi trebuit efectuate în exclusivitate de Chișinău Gaz au ajuns să fie efectuate de firme afiliate unor foști sau actual șef din cadrul întreprinderii, care câștigă zeci de milioane de lei. Tot mâine vedeți cum Anatolie Țurcan, judecător la Curtea Supremă de Justiție, a luptat împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru o pensie mai mare. Judecătorul s-a plâns instanței că beneficiază de pensie de doar circa 13.000 de lei, iar la mijlocul lunii mai, colegii săi de la CSJ i-au dat câștig de cauză, obligând CNAS să-i dubleze mărimea pensiei. La rubrica Reporter Special veți găsi un reportaj despre cum aerul poluat cauzează anual milioane de decese în întreaga lume. Situația în Chișinău este mai bună decât în multe orașe ale lumei, dar se atestă o creștere a nivelului mai multor poluanți. Experții atenționează că o bună parte din emisiile nocive vin de la transport. Tot în ediția de mâine a Ziarului de Gardă găsiți și un interviu exclusiv cu activista Aneta Dabija, în care se vorbește despre construcțiile rezidențiale apărute pe mulți bani și repede în orașul în care dă tonul pentru celelalte zone ale Republicii Moldova, dar și un interviu realizat cu experta internațională Reca Sos pe tema gestionării deșeurilor.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.